Sirene opkommandeer om die kruis te dra. Daar is nie 'n Petrus of 'n Johannes of 'n Jakobus of iemand anders wat sê, laat ek help dra ten minste aan hierdie stukkie kruis, hierdie stukkie pad nie. Ons weet nie wie hierdie Simon is nie, maar duidelik is dit in die geloofsgemeenskap die pa van twee gelowiges. Dalk juis in hierdie ontmoeting ietsie gebeur wat gemaak het dat Alexander en Rufus genoem word later. Hulle vat hom na Golgotha toe, kopbeenplek. Ons weet nie waarna dit verwys nie. Daar's twee tradisies. Die een tradisie is dat dit is waar almal tereggestel is en dat daar dan baie kopbene daar was, omdat die oorskot van hulle wat tereggestel is daar gelaat is. Daar is diegene wat sê dat kopbeenplek verwys na 'n koppie wat weens grotte of skeure in die koppie gelyk het soos 'n kopbeen. Hoe dit ook al sy, dit was 'n hoogte wat uitgestaan het buite Jerusalem. En onthou, Jerusalem self is op 'n berg gebou, so dit is 'n hoogte op die berg wat gemaak het dat mense van 'n end af dit kon sien. Golgotha word die plek waar daar soveel ironie in vertel van word dat 'n mens net kan skaam kry. Hulle wil vir hom wyn en mirre gee. En die rede daarvoor is dat daar dan 'n stukkie menslikheid intree in die onmenslikheid. Hy is op die punt om gekruisig te word. Hy sal aan daardie vloekhout hang en versmoor. Hy sal doodbloei. Hulle wil vir hom wyn en mirre gee sodat die lyding 'n bietjie minder kan wees. Hy weier dit. Hy wil bewus wees van elke oomblik van hierdie lyding. Dan kruisig hulle hom. Nou ons weet uit die ander evangelies dat dit beteken dat hulle hom vasnaal aan die vloekhout. Ons weet ook dat hulle hom kaal uittrek, dat hy naak vernederd daarop daardie koppie gehang word vir almal om te aanskou. En onthou, om naak in die openbaar te wees is 'n skande. Gaan lees maar weer die verhaal van Noag en wat daar gebeur het in daardie oomblikke toe hy kaal was en wat met sy seuns gebeur het toe hulle hom so sien. En hier is Jesus op hierdie koppie kaal vir almal om te sien. En dan verdeel hulle sy klere deur te loot. Dit wat hy op aarde gehad het, word die buit van hulle wat hom kruisig. So ietsie ekstra vir die moeite wat hulle doen. Hulle hang hom daar en dan gee hulle nog die rede ook, die koning van die Jode. En hierdie woorde sny na verskillende kante toe, geliefdes. Dit sny na die Jode se kant toe, want hulle het gesê, hy is niks van ons nie. Die Romeine weet, hy het gesê, sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Maar hy is die koning van die wêreld. Hy word verder verneder dat daar nog rowers saam met hom gekruisig word. Daardie ellendige prentjie hang hy daar en die mense loop verby. En dan kom die wreedheid van die mens na vore en hulle laster om. Dieselfde mense wat 'n paar dae van tevore met groot gejubel hom in Jerusalem in begelei het, is die mense wat nou daar verbystap en hom laster. Hulle onthou iets van wat hy gesê het, maar ironies sê hulle dan toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Hulle verstaan nie, die ironie is dat hulle nie verstaan dat in daardie oomblik is die tempel besig om afgebreek te word, want elke snak na asem is 'n verdere afbreek van die liggaam van Christus op pad na die dood toe. Elke druppel bloed wat vloei of stol op sy gesig en in sy hare en aan sy lyf is 'n verdere steen wat gebreek word deur die liggaam. Hierdie tempel sal inderdaad afgebreek word. En dit ten aanskoue van almal. Daar op Golgotha word hy ten aanskoue van almal doodgemaak, net soos die tempel ten aanskoue van almal was. Hy is met ander woorde 100% korrek, die tempel wat vir almal sigbaar is, is die tempel wat nou afgebreek word. Daar is 'n stukkie hoop in daardie 3 dae weer opbou, maar dit weet ons en ons gaan dit nou eers net verbykyk. Red jouself en kom van die kruis af. Daardie woorde is so hartseer ironies, want in daardie oomblik van homself red, in daardie oomblik van die kruis afklim, word alles dan verloon wat hy gekom het om te maak. Ja, in daardie oomblik van dood is daar redding teenwoordig. Maar vir daardie redding om werklikheid te word, kan hy nie, durf hy nie homself red nie. Hy is daar en so word ons gered. Maar dis nie net die onkundiges, die mense wat aan die neus rondgelei word, wat met hierdie spot besig is nie. So is dit ook priesterhoofde en skrifgeleerdes wat spottend daar so staan en met groot genoegdoening kyk hoe hy doodgaan. Kyk hoe hierdie tempel afgebreek word, want hy het hulle gesag en hulle mag uitgedaag. Nou kan hulle koning kraai, want terwyl hy besig was met genesing, terwyl hy besig was om mense te red, kon hulle net magteloos gefrustreerd staan en planne beraam om hom dood te maak. Hulle dink daaraan terug, ander het hy gered, en nou is die ironiese dat hy homself nie kan red nie. Hulle woorde word profeties. Ander sal hy red. Homself durf hy nie red nie. Dis wat eintlik hierso belangrik is. Hy kan homself red. Hy is waarlik God. Hy is die seun van God. Hy kan homself red. Maar hy tree in liefde op. En om ander te red, moet hy self verlore gaan. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, roep hulle. Hulle is besig om te terg. Hulle verstaan Christus as koning van Israel, gesalf net tot Israel. Maar hy is gesalf tot redder vir alle mense. En as hy van daar die kruis afklim, is hy nie meer die Christus nie. Hy is juis Christus omdat hy daar bly. Dan kom die woorde wat so van die leuns druip, dis eintlik skokkend. Hulle sê, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Hulle weet, hulle sal nooit glo nie. Hulle weet, hulle het nooit geglo nie. Hulle het reeds verwys daarna dat hy mense gered het. Hulle het verwys na die genesings, die wondergenesings, blindes wat sien, dowes wat hoor, verlamdes wat opstaan en loop, melaatses wat genees is, en ja, selfs Lazarus wat uit die dood uitgewek is. Hulle sal nie glo nie. Hulle wil nie glo nie. Selfs hulle sien, het hulle nie laat glo nie. Hierdie is eintlik net 'n verdere leun, maar daarin is ook hulle oordeel. Hulle sal nooit sien nie. Hulle sal nooit glo nie. Vir hulle sal geheimenis bly, die feit dat hy aan die kruis sterf. Vir hulle sal dit, vir hulle sal sy dood sinneloos bly. Jesus se vernedering is nie net deur die Jan Alleman nie, nie net deur die ingelyfdes en geleerdes nie, maar selfs die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Een sou omdraai en ophou, een sou iets anders sê, maar sy vernedering, sy alleen wees, is so erg, dat selfs die mense wat saam met hom verneder word, hom verneder en beledig. Dit, geliefdes, is die uiterste van die vloekhout van Golgotha. Hy wat alleen gelaat is, op daardie plek wat sigbaar was, opgehef is, is hy nog verder opgehef op 'n kruis. Net soos die tempel gebou is op 'n heuwel om gesien te kan word, so word Jesus nou op 'n heuwel gesit, sodat almal kan sien. En almal kan sien dit wat hy gesê het, word waarheid. En elke een geniet daar die snak na asem en daar die bloed wat vloei en stol, want hy is op pad dood toe. En hulle verstaan nie dat die tempel besig is om afgebreek te word nie. Sy dood was verskriklik. Daardie verskriklike dood is my en jou skuld. Ek en jy is daarvoor verantwoordelik dat hy gesterf het. Maar daardie sterfte is die oomblik van verlossing. Want saam met hom aan daardie vloekhout is al ons sondes. Hy het nie 'n draadklere aan hom nie, maar hy is bedek, oordek, vervul, volgemaak van die sonde en ongeregtigheid wat ek en jy is, wat ek en jy doen. En dis onlosmaaklik aan hom vasgemaak. En wanneer hy die laaste asem gaan uitblaas, gaan hy ons red, want hy blaas die laaste asem van ongeregtigheid, sonde en alles daarmee saam uit. Hy neem saam met hom sonde, ongeregtigheid, straf. Elke straf is op hom. En hy doen dit alleen. Te midde van die spot, te midde van al die ironie, Die een plek waarheen hy geneem is, wat hy nie 'n keuse gehad het nie. Daarop Golgotha, kopbeenplek, sterf hy. En so kan ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis die plek waar ons nooit hoef te wees nie. Maar waarvan ons met groot erns kennis neem. Kopbeenplek, Golgotha. Daar waar u oordek, oorspoel met straf en sonde gesterf het, verneder, selfs deur die mense wat langs u gehang het. Ons bely dat ons sondaars is, ons oortree in woord en daad en gedagte, as pris en per ongeluk ons beplan dit. En Heer, ons weet partykeer nie eens dat ons gesondig het nie. Dit alles bely ons en ons dank u vir daardie vloekhout wat dit alles wegneem. Ons is nou, Here, in skaamte voor u troon. Ons sou daar gestaan het. Ons sou selfs soos die misdadigers gespot het. Ons neem kennis van die mens, die sondaar wat elkeen van ons is. Dra ons asseblief ook in hierdie tyd in u genade. Amen. Ons sluit af met gesang 395 vers 1, 2 en 3. My verlosser aan die kruis, die geneeser een so kragtig, nou onmagtig. Waar is tog sy almag tans, waar sy goddelike glans? Al drie verse gesang 3, 9, 5. Vang die seën van die Here en gaan ook hierdie dag in sy genade tegemoet. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 68 vers 1 en 3. Die vyand vlug as God verskyn, soos rook wat voor die wind verdwaai. En wat daarop volg, Psalm 68 vers 1 en 3. Broers en susters, ons ervaar God se leiding in ons lewens. Al verdien ons dit nie omdat ons sondaars is. Ons wil dit ontken en tog weet ons dat ons sondaars is. Omdat die wet van God ons daartoe dryf. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet ons is liefdeloos teenoor God en teenoor ander mense. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239 vers 1 en 3. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan, U was self van God verlaat, laat U leiding sonder maat, my tot heil wees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. Gesang 239 vers 1 en 3. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en teenoor ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbeskryflik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees, en wat daarop volg, Gesang 260 vers 11.
Geliefdes, ons skriflesing kom vandag uit Markus 15 vers 21 tot vers 32. Markus 15 vers 21 tot 32 en met die woord so voor ons oop, kom ons bid 'n oomblik saam. Dierbare Here, op hierdie droewige dag, hierdie bitter dag, die dag van u kruisdood, maak ons nederig u woord oop en luister ons sonder mense na dit wat u vir ons te sê het. Amen. Markus 15 vers 21 tot 32. Die soldaat het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo." Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons sing saam tot eer van die Here ter voorbereiding van prediking, gesang 385 vers 1 en 2. Loof, loof die Here, dis volbring. Die worsteling in bange duister, die son het van die hemel trans die kruis omglans met nuwe luister. Dit is volbring, volmaak, volbring. Christus oorwin die dood volkome. Halleluja, dit is volbring. Gods goedheid vloei in volle strome. Verse 1 en 2, gesang 385.